Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den vám všem, kteří posloucháte Rande s Jolanou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsem si pozvala dalšího rodáka, zároveň taky muzikanta a pedagoga, který ve svém oboru vyniká řadou aktivit, které samozřejmě s hudbou souvisejí, ale zároveň, jak jsem zjistila, propojují nejrůznější žánry. My dva jsme se poznali během první řady Stardance, kde já tančila a on hrál v doprovodné kapele Moon Dance Orchestra. A protože svět je malý a Pardubice zvlášť, ukázalo se záhy, že moje maminka kdysi učila mého dnešního hosta na základní škole češtinu a dějepis, jak je svět malý. Vlasta Bičík, pianista a varhaník, je dnes hostem Rande s Jolanou. Ahoj.
Ahoj.
Já jsem moc ráda, že jsi přišel a rovnou ti řeknu, že to je vlastně taková moje moc hezká vzpomínka na Stardance a docela ráda bych s tím začala, protože já si vzpomínám, zaprvé jsem tehdy já měla strašnou trému, ale když jsem zjistila, že tam mám, když ne přímo kamaráda, tak někoho, kdo se znal s mojí maminkou, tak já na tom parketě najednou měla pocit, že tam mám mezi muzikanty spřízněnou duši. A bylo to moc fajn. Vybavíš si ty nějaký konkrétní zážitek ze Stardance z toho počátku? A teď nemyslím se mnou, myslím vůbec jako z toho pořadu.
No, těch zážitků tam bylo samozřejmě hodně. Já mám pocit, že tenkrát, já teďka nevím, jak se ten člověk už jmenoval, že si natáhl nějaký tříselný sval nebo co.
Ano, Jarda Kuneš.
Ano, Jarda Kuneš, no. A z toho tam byli všichni tenkrát úplně špatní, to je jasný, že? Protože my si mohlo na Bočanová s tím tancovala, ano, tak musela vlastně nedobrovolně to opustit.
To
tak
bylo
to byl jeden z těch jako ne úplně fajn zážitků, ale jinak my ten pořad vůbec jako celkově jako kapela máme strašně rádi. Tak Marka Ebena, všechny ty okolo, celý ten štáb je bezvadný. Takže my se tam vždycky cítíme, jako, my tomu říkáme jako v pokojíčku.
Je to dobrá parta a dobrá práce.
No, určitě, skvělá.
Bylo to i pro vás muzikanty tehdy v něčem nové?
Určitě ano, protože tenhle formát pořadu jsme my nikdy nezažili, jo, jako taneční. My jsme vždycky hráli takový ty pěvecký soutěže. Předtím Superstary, pak myslím, že X-Factor jsme dělali a duety. Ty byly vlastně ale až po Stardance v nějaký řadě. Ale Stardance bylo vlastně něco úplně jiného, vlastně jiný styl muziky. Tam se hrajou hodně latiny, hodně standardy prostě, čili to my jsme moc jako předtím nehráli. A vzalo to velký posun i v té kapele. Jakože hráčsky. Tahle parta, co existuje, ono to existuje dlouho, tohle těleso, ale byly tam občas jakože obměny v bicích a myslím, že i v basketaře, ale takhle hrajeme stabilně, jestli 8. rok si myslím. A je to teda fakt strašně znát. To se nechci chlubit, ale myslím, že to hraje fakt hezky.
Já si myslím, že to hrálo hezky od začátku a ostatně vždycky vás za to všichni hrozně chválili. Tak to mě těší, že vlastně i pro vás to bylo v něčem nové a že vás to jako kapelu někam posunulo.
No,
třeba i tebe?
Jasně, já jsem se tam naučil strašně moc věcí, protože ono naučit se hrát tyhle ty žánry, člověk vlastně musí se to učit sám. Tady vás to nikdo neučí. Já třeba učím na pražské konzervatoři, tak tam učím obor, který se jmenuje moderní piano. A se snažím těm studentům předávat právě tyhle ty zkušenosti, co se týče hraní různých stylů. Ať je to pop, latina, jazz, swing. A jsme na to asi dva, myslím, že jako v Čechách, kdo to vlastně dělá. Takhle jako na nějaký, jakože, jak bych to řekl, oficiální úrovně, jo, nebo takhle.
Jsi hodně zaměstnaný, dohnat tě a dostat tě do rádia taky nebyla žádná legrace.
To je pravda.
Asi pardubický patriot, tady stále bydlíš, ale pracuješ hlavně v Praze. Jak to stíháš a proč jsi se vlastně nikdy nepřestěhoval?
Teďka to není nic proti Praze, já mám Prahu hrozně rád, to je krásné město, všechno, ale já jsem vždycky inklinoval jakože k takovému stylu klidného života v soukromí a já, jak mám právě hodně té práce. Tak jsem furt někde mezi lidma, furt prostě v pohybu do noci, od rána prostě a já miluju, když se vrátím sem do toho městečka. Říkám městečka, protože proti Praze je to opravdu malý. A tady vyjdeš v 8 večer se psem prostě na procházku a je tady ticho. To je ten fantastický pocit, jo.
Takže bydlím, tímhle to vyvažuješ.
Ano, vlastně jo. Já bydlím tady kousek za divadlem vlastně v Jiráskové ulici a koukám jakoby na Maťák.
Mm-hmm.
Když si potom vezmu, kdybych bydlel v té Praze, ono samozřejmě to je hezký být barák v Bráníku a to znamená mít taky 15 mega na účtě, že jo. Prostě no. Jako vidíte, zalepit to prostě.
To minimálně.
Možná víc, že jo. No. Já jsem prostě hlavně taky opravdu, jak si říkala, patriot, já mám to vlastně město nesmírně rád. Takže i to je důvod, proč jsem se tam vlastně nikdy neodstěhoval.
A je pravda, že ty vzdálenosti se pomyslně zkracují.
Přesně
a dneska
tak,
vlakem
no.
Z Prahy do Pardubic nebo i autem je to úplně bez problému. Ty jsi synuje významného pardubického archiváře Zdeňka Bičíka a po prastříci pocházíš ze slavného muzikantského rodu Lautnerů. Proč teda nakonec muzika, proč ne archiv? No tak je mi to celkem zřejmé, protože máš talent.
Ono se to nějak, no, právě přes to koleno od těch Lautnerů se to nějak prostě povedlo. Dokonce mi příbuzní říkají, že jsem tomu panu Lautnerovi i podobné, jako prostě i fyzické, jako že prostě byl takový taky, jako že narostlý a Já jsem, ač jsem s tátou absolvoval hrozný jakože mraky výletů do muzeí různě, jezdil jsem s ním sbírat nějaký střepy, prostě on jakože ještě taky pušoval do toho do archeologie, ale nikdy mě to jako nevzalo jakoby, jo, za srdíčko. Furt ta muzika to bylo prostě jakoby takový nějaký silnější, no.
A kdo tě k té hudbě přitáhl?
No údajně prý já sám, protože mě říkala máma, že když byly Vánoce, byly mě asi 3 roky, tak pouštěli do naše Rybovku. A já jsem to slyšel varhany a ptal se jí, co tam tak jako hezky hraje. A říká, že to jsou varhany. A říkám, tak já na to chci hrát. Prej. To už se neplatí samozřejmě, ale je to možný. Jo. Je fakt, že mě ten nástroj vždycky fascinoval. Protože nevím, jestli si u toho někdy byla u toho hracího stolu, třeba u nějakého velkého nástroje. A jsi to určitě někdy viděla. Že
no
to
samozřejmě,
takhle, jo.
Tak to rozhodně.
A když zatím sedíš a ten nástroj tě poslouchá, tak já mám prostě pocit, že sedíš jako pilot v Boeingu. To je fakt raketoplán, to je úžasný. Jo, třeba v Americe jsou varhany, vlastně, oni jsou vlastně největší na světě a myslím, že to je v New Jersey. A ty mají 7 manuálů. Jo,
ten počkej, to nám musíš vysvětlit.
No, manuál je klávesnice, že? Aha, jo. A normálně standardně bývají 2, 3, maximálně 4 u nás třeba. A tohle je vlastně největší nástroj na světě opravdu, který je postavený v takový městský. On to vypadá jak starý, říkají tomu City Hall, no ale... A je to prostě neuvěřitelný gigantických rozměrů a prostě v dispozici.
Na jaký nejneuvěřitelnější nástroj si hrál, který tě fascinoval?
Ježiš, no já jsem hrál třeba jednou na nástroj, který postavil Bach u svatýho Tomáše v Lipsku. To byl fantastický zážitek. Jo. Teda on nepostavil, on nevrhnul takhle, jako postavil nějaký pan Zelbroman. Ale těch míst bylo krásných spousta, doufám, že ještě bude. No. Třeba v Praze jsme hrávali u svatýho Františka, takový ten kostel u Karlova mostu. Křížovníků a tam zase jsou varhany, na který kdysi tam za nima seděl Mozart. To je taky dobrý pocit si zahrát po něm. To je úžasný. Jako, no.
O čem tak člověk přemýšlí, když sedí za nástrojem, na který hrával Mozart?
No, v té chvíli na to moc nemyslím, to je jasný.
Myslíš na to, co hraješ?
To člověk musí, no. Tam je to všechno soustřední, že? Tak už, jo.
Rande s Jolanou. Thank you.
to naděje.
O Evin jazyk vach,
iránský strom se chvěje.
Jak jsem se trošku jako dočetla nebo dozvěděla, se patřil k těm, kteří měli zřejmě trochu bouřlivější dospívání. Je teda pravda, že když jsem se ptala na tebe maminky, která se tě velmi dobře pamatuje, tak říkala na základní škole, to byl strašně hodný chlapec, báječně mu ta čeština šla.
Jo, na základní tak, škole ještě ho, no.
Tak co se stalo? Tak ona většinou ta puberta bývá takové období, které se musí přežít. No,
já jsem vždycky byl trošku jako držkatej, že a nemám rád, když někdo vnuce něco, co jako mi není povoli. A když vím, že mám pravdu, tak se prostě bráním, nebo jako jsem takový poměrně dost jako nekompromisní. Což se mě povedlo na té konzervatoři si prosadit pár věcí. Já jsem měl taky nesmírný štěstí na profesory, tam musím poděkovat panu profesoru Uhlířovi, který tady učí dneška, který mě fakt naučil pravdu tu muziku. A nechával mi jistou volnost i v tom projevu. A to se samozřejmě některým jeho kolegům nelíbilo.
Na to jsem se chtěla zeptat,
nebývá. Protože bohužel u nás v republice se, nebo nevím, jestli jenom u nás, možná je to prostě o lidech, se razí taková ta teze, že já jsem takhle hrál 40 roku, tak ty to budeš hrát taky tak. Mm-hmm. A to já jsem vlastně nikdy jako neskous. Proto jsem byl v tomhle tom trošku rebel. No.
A co jsi dělal, když jsi to neskous? A když jsi se střetl s tou autoritou?
No, tak jsem samozřejmě dostal přes prst, že jo, někdy. Což jsem musel v té chvíli spolknout, no tak jako kritika prostě, že se takhle nehraje a tak dále, prostě, no, že tam je něco špatně. Že... Tam se šlo většinou o takový neance, prostě to zase velice dobře říkal docent Václav Rabas, který do dneška taky ještě učí.
Měli jsme ho tady taky.
No, který říkal, že není až tak důležitý, co kdo o tom napsal, jak se to hraje, ale jak to zní. A jemu ty varhany vždycky zněly fantasticky. A jestli ten trilek byl ze spora nebo ze zhora, bylo v té chvíli opravdu jedno. A to bylo, si myslím, ten důvod.
No, ty jsi rebel s příčinou a vlastně i kvůli tomu, pokud vím, si nedostudoval Akademii muzických umění.
Přesně tak, no. Tam
kvůli
se to právě,
určité křivdě ze soutěžního klání.
Ano, tam se to potkalo na pražském Meru. Jeden nebo dva lidi z poroty prostě dali nějaký trestní body, nikdo neví za co. A vím to, protože tam seděl tenkrát můj tehdejší profesor Aleš Bárta, taky fantastický varhaník a člověk. Tak to jsem trošku v té době neskous, dneska by se k tomu postavil asi jinak taky, ale...
A za co ti dali trestní body, víš?
No to právě nevím.
Nikdo to nevěděl?
Nějak jsem potom ani potom nepátral, byl jsem tak z toho jako otrávený, že nevím.
A kvůli tomu si skončil i na škole?
No a jsem to přerušil, pak jsem jezdil po nějakých soutěžích ještě chvilku. No a pak jsem vlastně v té době dostal nabídku korepetovat muzikál Vlasy. Mm-hmm. A v té době jsem ještě udělal konkurs na školu konzervatoř tenkrát, kam mě přitáhla moje vlastně bývá spolužačka. A tím to vlastně trochu celý začalo. Já jsem se chytil jakože práce nějaký, ono zabralo hodně času a ochutnal jsem zase nějaký trošku jiný svět.
A trochu jiný život?
A trochu jiný život a bylo to. No. A tam jsem se vlastně potkal poprvé s Martinem Kumžákem, mm-hmm. což bylo taky dost osudový, protože jsme za tu dobu, co jsme spolu, už vyrobili několik různých projektů nebo prostě spolupracování spolu a vlastně ta kapela vznikla tím, že jsme si řekli, že založíme kapelu. K nějaký příležitosti vlastně. Jo. To byly tenkrát, jestli Královny muzikálu v opeře, tenkrát pořádal, myslím, Jany Sidovské. A najal si vlastně jenom řekl Martinovi, že bych chtěl prostě nějaký těleso.
Já to pro mě jenom tě přeruším, protože my jsme na začátku neřekli, že Martin Kumžák je vlastně kapelní skupiny jasně, Orchestra to... a taky Pajky, což je
jasně,
vlastně další
přidružená kapela. Co se tak propojilo zajímavě potom, že a mě to vždycky bavilo utíkat jakože k jiným hudebním žánrům. Jo. Ať jsem vyrost na Bachovi, což mě taky nesmírně baví do dneška, ale já jsem už od nějakých 13 či 14 se zajímal poměrně jakou zvláštní hudbu, jako byly třeba kapely Yes nebo Floydie nebo tohle, co tady běžně samozřejmě nebylo. Jo. Vozilo se to sem omezeně na černých deskách, který jsem dával na křesťanský prachy, ale máme do dneška schovaný a furt se hraju, protože to má stejně pro mě jako černá deska asi nejlepší zvuk, který jsem kdy slyšel.
Nemrzelo tě nikdy, že se nedostudoval?
Ne.
A nikdy ti to nikdo nedal najevo, že když tu školu
nemáš dodělat?
Tenkrát
trochu máma jako to jako...
No tak rodiče,
nemohla,
ne?
No jasně, no. Rozchodit, ale když potom věděla, že jsem se chytil i v těch jiných sférách a že to vlastně člověku přináší nejen finanční, ale i prostě nemá jako i to duševní uspokojení, tak potom pochopila, že prostě to je můj život a že s tím stejně nic neuděláš.
To rozhodně. Jak když jsem si o tobě něco četla i se ptala známých a kamarádů, tak ty jsi pověstný tím, že máš velký smysl pro humor, řada tvých kamarádů dává k dobrému historky, které občas třeba ale nejsou bohužel publikovatelné veřejně.
No, je,
je humor ventil nebo způsob obrany nebo životní filozofie?
No, to je spíš životní filozofie, já jsem, mám humor velice rád. Jako. I ty situace, které jsem prožil, byly občas fakt dost komický až bizarní, ale to nevyslí.
Vzpomeneš si na nějakou, která je publikovatelná?
No, to bys mě posáhla chviličku.
No tak třeba se k tomu...
Možná se k tomu ještě dostane, já
se
tím trošku zkusím zamyslit.
Dobře.
Rande s Jolanou. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train?
Vlasta Bičík, pianista a varhaník, je dnes hostem Rande s Jolanou. Ty koncertuješ, hraješ muzikále, nahráváš. Dá se říct, že něco z toho, co jsem teď vyjmenovala, ale třeba ještě něco jiného, je opravdu práce tvého srdce, co tě jako vyloženě baví a těší?
No mě to hraní baví komplexně, protože já třeba, ať už mám to štěstí, že můžu hrát v té kapele, co teda jsme založili s Martinem Kůžákem, pak hraju strašně rád s Radkou Fischerovou, dělá prostě pořad Edith Piaf, to zpívá tak nádherně, že to je možná lepší než ten originál, to nějak bez urážky, ale fakt je to nádherný.
Já jsem ji slyšela.
Teďka jsme byli ve Zlíně a bylo tam prostě 800 lidí narváno a všichni stáli a tleskali a mě se chtělo skoro brečet, to bylo skvělý. V podstatě mě to baví všechno, protože už taky mě není 15, takže si ty kšefty vybírám, jo. Že když něco mě nevoní, tak prostě to dohodím kolegům nebo někomu třeba mladšímu, ať se taky jako má jako praxe. To, přesně tak, no. To je důležitý.
Mimochodem, ty jsi taky žádaný studiový hráč, natáčel si filmovou hudbu pro snímky Žalary, Panství, Horem pádem, Kvaska, to jen tak namátkou. Jak se solový muzikant vůbec dostane k natáčení, nahrávání filmové muziky?
To je zase od známých, no. To někdo vás doporučí. Řekne, hele, on hraje pěkně na piano, on umí číst značek, on umí improvizovat. No. Mě třeba ty Žalary, to napsal můj letitý kolega a kamarád Petr Ostrouchov. Už tenkrát pustili celý orchestr domů, byl tam akorát pan dirigent Mario Clemens, taky fantastický teda. Ten přede mě postavil tu televizi, říká, pane kolego, tady bych potřeboval to demo na tenhle ten střih, tak prosím, tvořte. A šel čekáně tam samotný. To bylo úžasný. To jsou zážitky krásné.
Ty to zážitky jsi spouštěl ten střih, díval se
na to? Já jsem se na to párkrát podíval, vyzkoušel jsem to prostě, to se musí takzvaně natajmovat, jako byl. Ale protože to bylo bez bubnu, prostě bez ničeho samotný piano, tak a člověk to nemůže hrát, jako by měl puštěný do ucha klik jako metronom, to zase by neznělo hezky, by to bylo jako moc robotický. Tak jsem to prostě zkoušel, až jsem se trefil. No.
Čili podle pocitu, podle nálady,
no, no,
podle
přesně toho, tak,
co
no,
to v tobě
no. Já jsem věděl, tam je samozřejmě počítadlo, který vám počítá, která je to vteřina, setina, tý vteřiny, takže jako, jo, to se dá vlastně odhadnout tím tempem předtím. Je to taky nějaký zkušenost. No.
Já když jsem o tom přemýšlela, ale protože nejsem muzikant, neumím si to představit, není to jako moc sterilní, když jsi ve studiu a nemáš tam vlastně žádnou odezvu publika? Jak se pozná, že už je to opravdu dobrý?
No tak většinou tam sedí buď to nějaký pan režisér, jo?
Tak to samozřejmě. Věc.
Samozřejmě většinou tam bývá autor, pokud je naživu, no to je, jo, zásadní celkem, tyhle ty lidi to mají zásadní jako slovo, pak jsou lidi zvukaři, někteří jsou neuvěřitelně šikovní a v tomhle tom samozřejmě už jako mají obrovskou praxi, že slyšej, suprovně, jo, že být dobrým zvukařem si myslím znamená být i jako slušným muzikantem. Hmm. Ono vědět ty kabely a všechny ty tlačítka, to je prima. A když potom zatím se někdo v té muzice vlastně nerozumí, tak se není dobrý ten výsledek. Jo. Zatím jsem měl štěstí, že se mi většinou povedlo se setkat s lidmi, kteří to dnes to mají, takže to je paráda.
Takže to, že tě někdo zavře do studia a tam ti prostě nechá x hodin a ty jedeš pořád dokola, nevadí ti to?
Ne, nevadí. X hodin, ono dneska se hraje o čas, jo, kvůli penězům.
No
takže
právě.
Ono čím dřív to je, tím je to lepší samozřejmě. Jo. Možná i proto, že mě ty lidi takhle chtějí, protože já mám jeden teda vzácný dar, že fakt umím číst třeba z listu. Učím se to strašně rychle.
Vysvětli to, co to znamená,
no,
číst z listu.
Číst noty z listu znamená, jako když si čteš knížku a chápeš ten text prostě hned, nebo dejme tomu, když si čteš třeba v němčině nebo v angličtině a umíš si ji hnedka přeložit. Tak pro mě ty kuličky na tímtový řádce jsou převeditelné okamžitě do těch rukou. Že se to nemusím učit třeba. Že se to zahraju jednou a jdu to natočit rovnou.
Když se na ty kuličky, jak ty říkáš, podíváš, znamená to, že tu hudbu jako rovnou třeba si dokážeš jít hlavě představit,
no, no,
jak
no,
slyšíš?
Jasně, jo.
Aha.
No. A to jsou ale zase leta, desetiletí odehraných prostě 100 000 nebo možná 1 000 000 not. Škoda, že to nejde spočítat. Mě to třeba zajímalo, kolik jsem toho životě odehrál.
Třeba na to jednou budeš mít čas a
jo,
spočítáš,
jo, to
si to. Děláš si nějaký svůj archiv, co všechno si odehrál?
Jo, schovám si programy, to jo, to je pravda, to dneška. Tak je tam většinou archivovaných počítače, prostě jakože místa, kde jsem hrál a tohle, ale ne úplně všechno, jen takový to opravdu hezký věci.
Když to důležitý,
jsem,
to podstatný.
No, to bych toho měl totiž asi 3 skříně a to nemám kam dát prostě. Jako.
Posuňme se ze studia k tomu koncertování. Ty jako solista, když si jdeš zahrát nebo máš koncert, jakou hudbu teda nejradši a nebo nejčastěji hraješ? Bacha?
No, hodně baroko. A vlastně inklinuju poslední dobou i takové méně známý autorům, jo, že prostě těch Bachů jsem odehrál taky strašných jako mraků, takže se vracím třeba do jiného Německa, tam je krásný autor Dietrich Buxtehude, bude třeba Samuel Scheidt. Jo, nejsou to tak známí lidi, ale jsou to strašně hezký věci, zajímavý, takový trochu polozapomenutý možná neprávem.
A s jakým programem vystupuješ?
To je různý, to je,
sám?
Ne, to je podle nástroje. Ten nástroj má určitou dispozici a je z určitého období. Jo, takže když máš barokní nástroj, tak je na to dobrý hrát baroko, protože romantika na tom zněla prostě špatně. Opačně, když máš romantické, tak to se jen za nějaký romantický věci. Jo. A když máš nějakou moderní prostě mašinu, kterých tady moc hezkých jako bohužel není, protože ten, kdo to tady vyrábí, bývalý národní podnik Krnov, tak to bohužel prostě pro mě nejsou nástroje.
Proč neumějí to?
To zvukově je to takový špatný. Když potom přejedeš do Rakouska nebo Německa, tak zjistíš, že je tam ten nejobyčejnější nástroj, prostě, který je postavený v kostele, hraje tak krásně. Tam jde o to, bych to vysvětlil posluchačům, ono to je trošku složitější. No, je to o tom, že máš na každých varhanách určitý rejstříky, takzvaný. Mm-hmm. Každý ten rejstřík má nějakou barvu, ta píšťala je buď to ze dřeva nebo z nějaký slitiny kovový. A má určitý tembr, no prostě barvo. Za toho baroka většina těchhle z těch rysíků šla použít samostatně. Každá ta barva byla strašně krásná. A tím, jak se kombinovaly, samozřejmě to bylo ještě hezčí nebo barevnější. A dneska bohužel se některý ty nástroje, ne úplně teda všechny, nechci to házet jenom pytle, staví tak, že některé ty registry jsou samostatně nepoužitelné. Čili ty nástroje potom třeba i hlučnej hodně. Takže nám nejradši ty barokní, stejně prostě ty nástroje jsou krásný v Praze. Třeba už jsem měl i štěstí, že jsem zahrál ne teda koncert, ale že jsem se zahrál na nejstarší varhany v Čechách v Týnském chrámu, jsou fakt nádherný.
Je to i pro tebe zážitek, když přijdeš se do Týnského chrámu a hraješ prostě v tak ohromujícím prostoru.
No, to je fantastický prostor. Pro mě až fascinující ten kostel, jo. To je nádherný. Ale je pravda, že zase je to asi věkem, já mám teďka poslední dobou, nebo prostě i poslední pár let hrozně rád kostely třeba na vesnicích, jo, nebo takový ty zapadlý. Já jsem třeba strašně rád jezdil, kdysi pan Václav Uhlíř, ten můj bývalý profesor, tak vymyslel soutěž, ještě se starostou tenkrát Vamberka s panem Bořkem, který už chrák není mezi náma, tak vymysleli soutěž ve hře na staré na historické varhany v tamním kostele, myslím, že svatýho Prokopa, abych nekecal. Tam je taky nádherný dvoumanovalý nástroj a ten kostel byl v té době právě taky ještě takový jako zašlej, tamhle zatejkalo a tady prostě myše. Jo, a to mě hrozně baví, to člověk evokuje přímo prostě ten starý svět.
Tak předpokládám, že jsi tu soutěž vyhrál.
Ne, já jsem vyhrál improvizační. A tam jsem byl asi snad druhý a třetí, mám ten pocit dvakrát, ale jakože nikdy jsem to nevytřískal úplně naplno. Ale mě to nevadilo, já jsem to jezdil spíš zahrát jako pro zábavu, protože to je, tam byla úžasná parta taky těch varhaníků a to se s ní člověk vidí jednou po letech. A mám to město rád.
Když připomenu nějakou tvoji poslední práci, kterou si i můžou posluchači poslechnout, tak zajímavá spolupráce, pokud vím, byla s Ivou Bytovou na jejím posledním albu Zvon. Ano.
To jsme dělali vlastně minulý rok na jaře, no. To bylo bezvaný, to dělal tenkrát Česká komorní filharmonie, myslím, no, Pražská komorní.
Pražská komorní filharmonie a ty, ano. A Iva Bytová.
No, Iva Bytová a mával to.
Mával, chceš říct, dirigoval.
Dirigoval, no, pan David Švec, nesmírně taky příjemný a milý člověk, to bylo skvělý.
A jak jsi se dostal ke spolupráci s Ivou Bytovou?
No, protože vlastně tu desku mám pocit, že napůl nějak produkoval, nebo myslím, že produkoval Petr Ostrouchov.
Aha, tvůj
kamarád. Přesně tak, takže mě to vlastně dohodil. No, teďka jsem s ním točil další film, ale hrajem bohužel s kapelou někde na letišti 10. dubna. A bohužel tam máme zkoušku už od rána, takže jsem to musel odříct. No, co mě docela mrzí, protože píše hezký věci.
A byla to hezká spolupráce s Ivou Bytovou, protože já jsem jí potkal dvakrát a je to neskutečná žena.
My jsme spolu mluvili chvilku, protože tam na to nebylo moc času, ona byla samozřejmě potom v režii, ale byla nesmírně milá, ta muzika je krásná, co píše, to teda je fakt nádherný. To je úplně z jiného světa zase.
Rande s Jolanou.
Až budu končit, až budu mít za pár, postavím si past a do ní chytím čápa, už se vidím. Jak ho krmím cukrem a skořicí, jak pomalu nabírám diamanty na lžíci a dávám mu je s chlebem a ze stropu tma kape. Chci být stará dáma, která žije s čápem. Při naší svatbě budu stát vedle mě čáp a lidi kolem a celá obloha se bude opírat o moje francouzský vole. Při naší svatbě budu stát vedle mě čáp a lidi kolem a celá obloha se bude opírat o moje francouzský. Že to chápeš, chci být stará dáma, která žije s čápem. Už se vidím, jak se oba oblíknem do peří a jak můj čáp rodinným stříbru večeří a potom pijem likér a všude voní parfém. Chci být stará dáma, žije s čápem. Při naší svatbě budu stát vedle mě čáp a lidi kolem a celá obloha se bude opírat o moje francouzský vole. Při naší svatbě budu stát vedle mě čáp a lidi kolem a celá obloha se bude opírat o moje francouzský vole.
Dá se nějak stručně popsat, jaký je rozdíl v přípravě na koncert vážné hudby a třeba televizní vystoupení?
Principiálně ten samý. To je zkoušení, zkoušení, zkoušení.
Čili nedá se říct, že příprava třeba na koncert vážné hudby na Bacha by bylo těžší nebo náročnější?
Ne, tak to je určitě těžší samozřejmě, protože v té kapele nás 15, že? Tak tam si to rozházíme ty party, že? Tam když budu dát jednou rukou, tak to bude vlastně úplně stačit. Ne, vážně, to se tomu člověk jakoby trochu usně, ale to se vrátím zpátky k tomu Martinovi Komžákovi, který zároveň ty všechny věci aranžuje. A on už tam má tak strašně opravdu propracovaný, že my to zkoušíme, se to zahrajeme, nevím, třikrát a máme to hotový. Jakoby, jo. Pak jsme se doladil ještě s tím, jak se to hraje pořád do kolečka. Mě strašně vždycky baví, buď to studenti nebo nějaký známý, který se jako říkají, ty hele, jak dlouho jste to trénovali? Říkám, no to víš, to my jsme jako už od září zavřený ve sklepě prostě denně 8 hodin drhneme, že jako. A všichni říkají, no to je strašně slyšet, jako. Říkám, kdybyste věděli, jak to vlastně dopadá. Ne, ale to je o tom, že máme taky odehráno opravdu.
Že máte odehráno. Když se vrátím k Martinovi Komžákovi a k těm orchestrům tanečním, dá se tak říct, taneční orchestry, ve kterých hraješ. No. Bylo to třeba u Stardance i pro muzikanty jakoby větší stres hrát živě, když na to někdo tancoval? Museli jste si jako něco hlídat?
Ne. Ne.
Vůbec.
My to máme natajmovaný trle, protože náš bubeník má prostě najetý tempo, aby to bylo po každý stejný a to je pro nás důležitý, prostě odehrát to tak, jak to je napsané na tom papíře. Jo. By to se dělo jak formálně, tak teda hudebně a prostě tempově.
Je, ano, prostě stres byl to tenkrát pro nás, že jsme měli samozřejmě hrůzu, abyste to třeba nehráli rychleji nebo
ne, tak. Na druhou stranu musím teda říct, že jsem vždycky všechny ty lidi udivoval, kteří našli tu odvahu tam vlíst. Jo, protože na ten pořad se dívalo už tenkrát strašně moc lidí, že to má vlastně zase největší sledovanost v dějinách české televize, mám ten pocit. A prostě lidi jsou z toho úplně štajf. Sledují to opravdu hodně. Tenhle ten poslední ročník, to bylo údajně snad jako opravdu největší sledovanost. Já bych si prostě nic takového nelajs. Já jsem dělal kapelníka chvilku na Nolandovi, stál jsem před kotlem, kde bylo 20 000 lidí, a to mě nevadí. Ale prostě pomyslet, že já bych šel tančit, no to vůbec neexistuje. Fakt úžasný, to opravdu
no
klobouk dolů.
Zkusit to představit, já jsem si to taky neměla představit.
Ale já radši ne.
Byste potom pár měsíců po Stardance měli podobný projekt a to bylo právě Česko hledá superstar. Asi to bylo náročný období.
No to bylo totiž tak, že to bylo to se,
ještě větší mazec.
To byl strašný mazec, protože my jsme přebíhali normálně, to bylo naštěstí bubí na výstavišti. Tohle bylo vlastně v Malý sportovce Superstar a tohle bylo v tom, to bylo Bčko, myslím, Křížíkův.
Ano, no, vedle Křížíku a
vedle to. Takže my jsme normálně opravdu běhali, naštěstí jsme měli už ty klávesy tam postavení, prostě ještě jako další. A potkalo se to tak, že ty Stardance byly tenkrát v sobotu a Superstaři v neděli.
Ano.
Že on se to dalo vlastně i s těma zkouškama nějak jako to, jo. Vždycky tam byl nějaký záskokář, no bylo to teda pekelný. Jo.
To bylo šel bys do toho někdy ještě jednou?
Ne. A už bych hlavně ani nešel do Superstar.
Ne?
Jestli je to tím, jak je to furt to samý, nevím. Teď, když to přišlo poprvé, tak dobrý, jsem říkal, ještě fajn, ještě nějaký lidi tam třeba byli. Konec konců Aneta nebo Peťa Bendes pět do dneška, že jo, pěkně, to je jako prima. Ale jinak jako, že...
Je to takový rychlo kvašený
produkt. Právě, no. Hmm. Ono je to něco jiného, než to dělají prostě v Americe, tam těch lidí je strašně moc. Tam je potom z čeho vybírat. Tam si to můžou dovolit jet prostě 20 let v kuse, že?
Říká Vlasta Bičík, muzikant a pedagog v pořadu Rande s Jolanou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
Rande s Jolanou.
A celý svět si jeho přízeň nabíhal. Víš, jsou věci, které musí zvládnout. Jen Bůh může krále nechat odejít. Tvůj otec i tvůj děd, co světem stojí svět, syn se se svým otcem rozloučí. Proč já? Proč já? To se každý ptá. Proč já? Tak to prostě chodívá. Kůň schromlej tak, že se hodí leda na salát. Má přátel víc, je prospěšnější než já sám. Čím vlastně jsem, když nehodím se jako král? Ten hňup na trůně a ty chceš, abych se smál. Víš, to není žádná výhra vládnout. Strůn
nemůže jsi ještě svý. Tak si toho váš, trochu si užít snaž, než korunou se navždy uvězníš.
Dánsko je past, návnada důl, lůsa rozhoduje, kdo předhodí se lbů. Dánsko je hrob, král, král je smrt, důl jako arena, kde chrta už nekrv.
Než lehce utratit se dá, rozumu dost možná, až moc, jak se mi zdá. Strýc přichutí, jen ať nalíže se smetany, být po něm král, to bude kontrast vítaný.
Ráno soumrakem pro zemi dánskou, v bílém nevěsty jdou na pohřeb, sluncem rasy výdech, hra na hnemíští zběh a pěseňskou to páchne hnilobou.
Probrali jsme lecos nahrávání ve studiu, televizní práci, koncertování, ale ty máš právě hodně blízko k muzikálům, už si to tady naznačil, k Danielu Landovi. Začalo to čím? No Vlasy?
Her. Začalo to tenkrát Vlasama, tam se poznal právě s Martinem. A jel to dál přes Rusalku, myslím, to byl tenkrát jako zvláštní počin. Ale...
No, zvláštní a docela kontroverzní.
No jasně, no, tak to žijem v Čechách, že? Co si budem povídat, že? Takže každý tomu měl prostě pozadí, to je ještě než to vůbec vzniklo, že? To nebylo tak špatný, no tak jako...
Měl to úspěch? Já se přiznám, no, že to neviděla, jenom jsem o tom
já jsem, četla. My jsme tam vydrželi s kapelou, snad mám pocit, že rok, a pak se to chvilku ještě hrála, nebylo to nějaký jako trhák, no. Ač to měli teda obsazený, že jo?
Skvěle.
Bára Basiková, Kamil, že jo, tyhle střihavka a ostatní. To nebylo špatný vůbec, jako, ale já myslím, že byl problém v tom divadle. Mm-hmm. To, že Millennium je postavený v prostoru, co jsou bývalý jatka, že jo? Já bych tam nechtěl jako bejt.
A ty myslíš, že to ovlivnilo?
No, je to možná shoda okolností. Tam pak byly kočky, potom tam byl, myslím, ten kavnidlář nebo co, že jo? Nikdy tam nic dlouho nevydrželo. Ale nikdy, pravda. Opravdu nikdy. Nevím, my jsme tuhle hráli na podzim Sasazu, což je vlastně okus vedle, to v rámci Tržnice. Já jsem z toho měl jako zvláštní pocit z toho prostoru. Fakt je to zvláštní.
Nabývala jatka, hospoda dobrý?
Hospoda možná ještě ono, ale jako prostě divadlo, nevím.
Dá se podle tebe nějak dopředu odhadnout, no a určitě se to dá odhadnout v průběhu toho představení nebo v průběhu doby, po kterou se určitý muzikál hraje, jestli to bude mít úspěch, nebo jestli to prostě rychle skončí? Poznáš to ty třeba, ty, který už se naskoušel a vlastně jakoby účinkoval v řadě muzikálů, že to někde trhne už třeba od samého začátku?
No jasně, tak to člověk většinou asi vytuší. Jo.
A když to vytušíš, můžeš ty s tím ještě něco dělat, anebo už jenom zatnout zuby, protože já jsi to
tím,
prostě podepsal?
Já s tím dělat nemůžu nic, protože já jsem tam najatej, co by buď to jako nachystat, nebo tam v tom hrát. Jsem vlastně výrobní síla. Jo, v té chvíli. To je spíš věc toho autora, že? Jo, nebo autorů. Já jsem tenkrát vlastně s Danem Landou, tenkrát jsem chystal Krysař do Kalicha. Tak jsem se vlastně poznal a pak byl teda úžasný zážitek Tajemství, to bylo krásný. To je krásný muzikál. No a pak jsme dělali co ještě Touhu, že? To byla teda sranda, to bylo úžasný, to bylo bizarný.
A v čem to bylo úžasný?
Od začátku do konce jakoby sranda, že? Jo, my jsme tam hráli na takovým kůru povyšený jak netopejři. Mm-hmm. Bicí byli teda schovaný jinde, ale byli jsme propojený všetko od poslechama, posluchátek. Takže se nás tam ty herci různě taky jako dobírali, že prostě všechno. No bylo to takový prostě kus života jako hezkýho. To bylo to divadlo furt plný teda. To bylo narvaný pořád.
Je Daniel Landa tvoje krevní skupina? Vy jste spolu hodně spolupracovali.
To jo, ale my jsme spíš jako vždycky jenom pracovali. Čili my jsme se nikdy jako nějak nestýkali osobně, takže... Ale práce s ním byla vždycky fajn. Jakože na klid, jo. On tenkrát v té době dobře věděl, co chce. Na těch koncertech to je teda zážitek, protože to je zase jiná kapela, ale tam jsou taky skvělý lidi. Opravdu surový Big B, když to řeknu takhle.
Surový Big B.
No, protože kdyby jsi měla tolik ran od těch bicích vymlácených do hlavy, co já, protože já stojím bohužel většinou těch bicích. Já jako kapelník musím ukázat, kde má začít hrát. Takže já dostal takových nepočítaných.
Počkej, myslíš nepočítaných jako no, tu paličku?
No, ne.
A nebo prostě jako...
No, prostě zvukově, no.
Zvukově.
Ne, to je hrozný, jak to fakt bolí, no. Po tom koncertě jsem normálně chvilku férově jakoby takový oblblý, že to má 2 hodiny prostě v kuse a to je šílený, to se prostě nedá.
Podepisuje se to nějak na sluchu?
Ne, zatím naštěstí ne. Ono, my máme odposlechy takzvaný in-ear, to jsou takový ucpávky, to určitě znáš, jo? S vysílačkou, že si namícháš celou tu kapelu, necháš spolu tu namíchat, takže nám to pravý ucho naštěstí ucpaný na stejně, to provizá přesto, že jako. A je to vlastně nebetečný opravdu rachot v té hale, ono se to nezdá. Ale aby to ten aparát utáhl, tak to musí opravdu hodně nahlas, čemu se to vrací ještě zvenku samozřejmě. To se pamatuju, jak jsme hráli někde v Pardubicích a zkoušel se, on si postavil bicí a sedl za ně a já stál u té obrovské bedny, že, basový, a něco jsem tam mluvil v telefonu. A on se rozpřáh a prásknul do toho, rytmičáku, takže já jsem malé odpad. Jako. Já jsem tak strašně lek. To bylo hrozivý, no. Takže jako, kdo to nezažil, jako neví, ale posluchači určitě to znají z koncertu. Že?
Kdo to nezažil, neví, že i muzika může bolet fyzicky.
No, jednou mě to fakt bolo. Já jsem jako dítě trpěl na záněty středního ucha, těch asi 60krát. A měl jsem s tím velký problém. A pak se mi to vrátilo jednou a to jsme hráli právě ty Vlasy. A já to musel odehrát s tím praským bubinkem. A to bylo hrozný, protože nemůžeš hrát úplně na hlucho. Tak jsem měl sice jako tohle ucho ucpaný vatou a sluchátko na jedný, ale stejně i takhle jako akusticky to prostě to bylo hrozný. Se ti pak motá palice a to není to příjemný pocit. Zaplať pambu, že už to je pryč, to jsem to neměl asi 20 let, tak to je dobrý.
Tak to zaťukáme.
Rande s Jolanou.
Celou dobu tě tu představuju nejen jako muzikanta, ale tak jako pedagoga. A ty už si to říkal, že učíš moderní klavír, ale já pokud vím, nebo co jsem se dočetla, tak taky učíš budoucí herce, je to tak?
Jo, tam jako repetuju, no. Tam spolupracujeme s kolegyní Alenkou Prchovou. Ona je učí vlastně zpívat technicky a vůbec na nich spolupracujeme tak, aby to zpívání bylo jako stylový, prostě výslovnost, dobrá frázování, všechny ty věci ohledně výrazu. A samozřejmě doprovázím nebo natáčím doprovody, když potřebuju. Jo, je to taková komplexní spolupráce.
Co tě baví na tom učení?
V podstatě to samotné učení. No. Člověk předává něco, co se sám složitě zkoušel naučit nebo se naučil. A když vidí ty výsledky, že jsou nějaký jsou, tak mám z toho strašnou radost. Ke mně chodí třeba z popového oddělení dvě studentky, které jsou na to piano nesmírně šikovní, jako budou mít absolventský koncert a budou se sami doprovázet. Mm-hmm. A k tomu zpívat, říkám, to je prostě paráda, to umí málo kdo. A oni fakt jdou krásně.
Máš pochopení pro své studenty, když prožívají horší období? No, vzpomeneš si na svůj rebeli? Ježdy
ťác, jež, Kriste, to, o tom by se dal napsat normální román.
Už opíšeš?
Ne, radši ne, on by to měl léčet.
Jak snáší rodina tvoje pracovní vytížení?
No tak docela dobře, tak syn je v pohodě, ten jako, že už je teďka vlastně velký kluk, že tomu bude 13. No manželka je taky v práci, ona dělá tady na třídě míru v kavárně u pana Bajera. Takže chodí na krátkej, dlouhej, klasický, že jo? No, takže my se bohužel moc nepotkáme teďka poslední dobou, no. Tak snad po prázdninách. Já vždycky většinou se nechám léto volný, že tam jezdím akorát nějaký koncerty, svatby a nějak prdím na všechno. V té škole
a užíváš si volno.
No,
děti, jasně, studenti mají prázdniny.
No právě, zopět
pamatuju. Stejně jako děti. No. Mimochodem, syn na něco hraje?
Syn hraje na piano, už asi 6. rok.
A?
Ale má to jako koníčka. Protože já ani sám osobně nechci, aby šel dělat muziku v téhle době. Jo.
Proč ne?
No, tak protože spousta mých spolužáků prodává zeleninu nebo jezdí s kamerem. A ta doba není úplně jako OK. No. Kdo ví, co bude, že ještě dál. Čili, a on stejně k tomu jako neinklinuje tolik, jako chodí tam celkem rád, že mám fajn učitelku. Říkám, ať to je jako součást dělání. Možná to potom balit holky v baru, to je dobrý. To znám. To celkem fungovalo.
Jasně, ať má nějakou normální pořádnou školu.
No. On přemýšlím o tom, on hrozně rád, já teda ještě rád vařím taky, já mám takového koníčka. A on se mi furt motá v kuchyni, takhle, když jako, tak se dívá jako a furt se ptá, že by možná jako na kuchaře. No. A nebo jsem přemýšlel i na veterináře, protože má nesmírně fajn vztah k zvířatům. A říkám to, když umíš a máš dobrou klientelu, tak seš úplně v klidu za vodou. Jako. Sám vím, co to je, když máme pejska, jeden tam s nějakým problémem. Tak to je 5 kilo tamhle, že jo, lidi tamhle jako...
To rozhodně. Takže vaříš.
Vařím strašně rád, no.
Jo? A jsi jako specialista na maso, na cokoliv.
Já umím všechno, ale teda nepeču takhle, jo, sladký ne. Ale jinak umím všechno, si myslím. S manželkou hrozně rád jako experimentujeme v těchhle těch věcech, protože mám strašně rád jako mezinárodní kuchyni. Hlavně středomorskou, třeba prostě takovéhle potvory a tyhle ty věci a saláty hodně. Takže v letě to je vždycky ráj, to je paráda.
Skvěl. Povídej mi o tom. Máš nějaký dobrý recept na třeba nějakou rybu na grilu?
Na grilu ne, ale já třeba, když jsme u těch ryb, tak já mám ryby nejradši syrový. No, to se nejedla nikdy?
Tak...
Ale to je strašně jednoduchý recept, to ti bude strašně chutnat a nebudeš věřit tomu, že ta ryba je syrová. Si vezmeš dva pláty lososa, musíš vytáhat ty kostičky a do toho zatřeš 2 lžíce soli a 2 lžíce cukru zároveň.
Ano.
To zamícháš v misce, no má hodně drceného pepře na hrubo, tak je zatřít do těch filetů. Já do toho dám potom takový 6 limet šťávu vymačkanou a kopr nasekanej. Přiklopíš to na sebe, pěkně kůžema zvenku a zabalíš to do té potravinářské folie. Dáš to do ledničky, do pekáčku a něčím to zatížíš. A necháš tam 4 dny, vždycky to jednou zrem otočíš. No a po těch 4 dnech to rozbalíš, takhle z toho oškrabeš ty věci, ostatní krásně napustí ty vůně. No, k tomu toast nějaký dobrý a eventuálně nějaký dobrý šampaňský. Jako. Řekl bych až orgazmus. Ne, to je fakt skvělý jídlo, to je bezvadný. To mě naučil Ivan Vorochocký, taky kamarád, tak tam Ivánek vaří fantasticky.
To je pravda, ano.
Dokonce mi dal nějakou takovouhle knížku, právě jakože rybích receptů různých, tam je třeba bojabeza, je fantastická, to jsme dělali jednou s manželkou na Vánoce.
Bojabezu jsem se dávala ve Francii.
Ona to dělala, myslím, že se jí to hodně povedlo, no, to bylo skvělý. Dokonce jsme se hnali šafrán tady, takže prostě to, my se užijeme na takovýhle věcech, no. Když je čas, když jsme doma.
Vlasta Bičík, co by kulinář a specialista. No mohli bychom tím skončit, ale já bych stejně radši skončila nějakým tvým plánem. Co zajímavého tě v muzice teď čeká, na co se těšíš ještě do léta?
Tak my máme teďka ještě nějaký hraní právě s Martinem. Do toho mě dobíhají právě ty absolventi, takže to bude jako je zase jedna řada pryč. No mám to nějaký koncerty ještě s Radkou, jdem s Danem Hulkou, taky jezdím hrát. Teďka jsme měli v Vánocí koncert hezký, vyberný, ale teďka jedem do Oslavan u Brna 19. května. Klasiku zpívat, jakože, nebo hrát s varhanama. Biblické písně, Dvořák a tak dále. A musím teda uznat, že tak jsem měl o něj strach, jak byl nemocný, jak teďka se dal zpátky do formy, je to teda super, fakt je to bezvadný.
Tak ať ti Vlasto vyjde všechno podle plánů, anebo prostě tak, jak to život přinese a díky, že jsi přišel.
Jo, děkuji, tak se mějte hezky.
No a Jolana Voldánová se s vámi loučí, přeje hezký týden, nashledanou, i když v tomto případě spíš naslyšenou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.